bawo sipi sandla sakho nyembeza zamna zifuna ukosula bawo yayiphunqule zanga kuwe ndihambe ubomi
Naglen